Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnelligi gepleşigimizi Azatlyk Radiosunyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Kiprde Hojoýny bilen uruşan türkmen migrant bilen ýanynaky zenanlar suw edilýär. Kiprin demirgazygynaky türk bölüginde yerleşýän Famagusta şäherine Hojoýnyny uran türkmen migrant Begli Begmedow bilen onuň ýanynaky iki tany bikanyň türkmen migrant zenanynyň göz astyna alınıp soň suw edilendigi habar berilýär. Kiper metbuatyna ýaýran habarlarda aýan edilişine görä 10-njy dekabrda Mandralar diýen ýerde işe içkili ýagdaýda gelen türkmen migrant Begli Begmedow bilen Hojoýuny Ýylmaz Gazy oglunyň arasynda turan dawanyň soňy uruşa ýazypdyr. Türkmen migrant Begli Begmedowyň Ýylmaz Gazy oglu atly Hojoýunyň çekke sünkünü dögüp gözünü hem yaralandygy. Ondan soň Hojoýunyň hem iki tany garynlaşy bilen bileleşip Türkmen migrantını yenjip onun iki elini dögönüwi beýan edilýär. Kıbrıs Postosu adlı internet neşirinin yazmağına göre, OAK'nın metbuada ayan olmağına Türkmen zekmet migrantı Begli Begmedow'un oğulku sövgülsü Yıllız Amanova'nı urmağına şayat olan Türkmen zekmet migrantı Gülşat Atayva'nın polisa arz şikayet etmeyi sebep olupdur. Ondan son Kiper Türk polisinin geçiren pasport barlığına Türkmen zekmet migrantları Amanova bilen Atayva'nın yurtta Vize möklüdü dolundan son bir kanun yağdayda bolmağa doğam ediyanı anıklanıptır. Gaziyet, Yılmaz Gazi oğlu bilen Begli Begmedow'un adamı ervet yençmek ve adama şikayet yetirmek günahlarının Türkmen zekmet migrantları Yıllaz Amanova bilen Gülşat Atayvan'ın olsa Kiper'in demirgazındaki Türk bölümünü bir kanun yağdayda bolmağa doğam etmekten ayıplanıp polis tarafından göz asına alınanlığını yazıyar. Şonun ýaly da uruşa gatnaşan beýleki iki adamyň hem polis tarapyndan gözlenýändigi habar berilýär. Waka barasynda derňe uýuşyny alyp barýan polis işgäri Engin Ýyllyk gaýetde edenji kyşynda 10-njy dekabrda Magusanyň Mandralar diýen ýerine türkmen migrantynyň işe içkili ýagdaýda geleni sebäpli dawa turanlygyny aýan edip, dawanyň uruşa ýazmagy bilen olaryň birek-birigine uly şikayet ýetirenligini gürrüň berdi. Wakanyň üstüne waran Fırat Gazy oğlu bilen Mehmet Gazy oğlunyň bolsa türkmen migrant Begli Begmedow erwet edip yenjip onuň iki eliniň hem dögülmegine sebäp bolanyny belleýär. We ýakalaşyk başlanyna Begmedow'un özlerini aralamaga sygnanşan oğulky söýgülsi Ýyllyz Amanowanyň ýüzüne urup onuň burnunyň dögülmegine hem sebäp bolanyny aýdýar. Begli Begmedow'un özünü urup şikayet yetirenin üçün Magusa'daki polis bölümünü arız şikayet bilen yüz tutan Yıllız Amanova'nın onun bilen bililikte polis bölümüne varan Gülşat Atayva'nın Kiper Türk bölümünü bir kanun yağdayda bolyanlığının hem anıklananlığını məlim etdi. Polis işgari ol Türkmen zekmet migrantları zenanların şon üçünüm tutsuk edilendiğini bildirdi. Gepin gerdişine göre aytmalı olsa Türkmenistan demirgazyk Kiper'i ikrar etmeyenliği üçün ol yerde köyüne Türkmen pasportları öz gücünü koruyar. Köyüne pasportlı Türkmen migrantlar şol sebepten demirgazyk Kiper'da işlep bilyerler. Azatlık Radyosu Türkmen zekmet migrantlarının ıkbarları bilen gıdıklanıp demirgazyk Kiper'li degişli resmilerden mağlumat almağı sinanştı. Adının anonim kalmağını islen bir organ işgari Azatlık Radyosu bilen gürrüngdeş olup demirgazyk Kiper Türk Respublikasına Türkmenistanlaryň aşa köpelme bilen bir düzgünçülükleriň hem artýanyny we türkmen migrantlarynyň bir kanun ýagdaýlary, gatnaşýan dürli jenayatlary, ýygyderli suwda çekilýändigini öňe sürýär.